9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Predsjednik Nikolić u Njujorku razgovara o Kosovu i ekonomiji. Sudije i tužioci čije žalbe usvojio Ustavni sud ponovo na poslu. U Belorusiji održani parlamentarni izbori uz bojkot većeg dela opozicije. Najsavremeniji roboti od danas u Beogradu. U Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Trenutno u Beogradu 18, Novom Sadu 17, Kragujevcu 15 i Nišu 12 stepeni.
Svetski lideri pristižu u Njujork, gde počinje glavna debata 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje predsedava bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i na kojoj će već prvog dana govoriti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On će učestvovati i na visokom panelu o vladavini zakona. Prisustvovaće večeri koju američki predsjednik Barack Obama organizuje za šefove država i vlada. Srpskog predsjednika očekuje niz bilateralnih sastanaka, a očekuje se da i Srbija i Evropska unija su predloge za nastavak dijaloga sa Prištinom. Detaljnije je Zorana Bokan.
Prema odluci Vuka Jeremića, predsedavajućeg Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem tema je generalne debate 67. zasedanja skupštine, koje će potrajati do 1. oktobra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obratit će se liderima više od 190 članica svetske organizacije, kao treći govornik, posle predsjednice Brazila Dilme Rousseff i američkog predsjednika Baracka Obame. Učešće u generalnoj debati je značajan događaj u međunarodnoj politici, smatra sociolog Dušan Janjić.
On služi pre svega da se saopšte poznati stavovi ili opredeljenja jedne države i naravno da se onda podvuku oni problemi od kojih najviše očekuje ta država, i posebno da se kaže šta se očekuje od Ujedinjenih nacija.
Janjić za Radio Beograd 1 kaže da je sasvim logično da predsjednik Nikolić upozna svetske lidere sa stavovima Srbije o rešavanju kosovskog problema.
Ali, kažem, ne treba očekivati ništa spektakularno, nije to prilika, nije to mesto na kome se raspravljaju koncepti ili se vodi dijalog. Dakle, to je kratak govor u kome treba samo staviti do znanja međunarodne zajednici da je Srbiji važno problem Kosova i da će se naravno ona angažovati da to rešava u skladu sa principima Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Nikolić će se u Njujorku na marginama plenarnog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastati sa brojnim svetskim zvaničnicima, među kojima je i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, sa kojom će razmeniti mišljenja o saradnji Srbije sa Evropskom unijom i o nastavku dijaloga sa Prištinom. Posle susreta Nikolić-Ashton bit će jasnije da li će postojati dva koloseka dijaloga, politički i tehnički, ili će sve biti pod istom kapom, ocenjuje šef pregovaračkog tima Beograda Dejan Pavićević, koji očekuje da u Njujorku, pored Srbije, svoj plan za nastavak dijaloga predstavi Evropska unija kao posrednik u dijalogu i verovatno kosovska strana.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubišić najavila je otvaranje političkog dijaloga s Prištinom na najvišem nivou, koji bi trebalo da dovede do, kako je navela, istorijskog sporazuma Srbe i Albanaca. Glavni pregovarač biće predsjednik Srbije lično. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj rekao je da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine moguć tek kada budu primenjeni do sada postignuti sporazumi u Briselu. Hodžaj je ocenio da će kredibilitet celog tehničkog dijaloga biti doveden u sumnju ukoliko Beograd ne ispuni ono što je dogovoreno.
Evo i ostalih vesti. Posle 3 godine 304 sudije i 122 tužilaca vraća se na posao. Odlukom Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, sudije i tužioci čije su žalbe usvojene pred Ustavnim sudom na posao bi trebalo da se jave u narednih 30 dana, a zatim će biti raspoređeni na odgovarajuće funkcije. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je sve spremno za njihov povratak na posao i da bi nova dopunjena mreža sudova trebalo da živi sledeće godine.
Oni imaju zakonski rok od 30 dana da se na posao jave u onaj sud ili ono tužilaštvo u kome su se nalazili pre vršenja ovog famoznog izbora 2010. odnosno 2009. godine, a ako se u tom roku ne jave, onda će se smatrati da se nisu odazvali na funkciju na koju su izabrani i neće stupiti na istu. Jedna od radnih grupa koja je formirana u okviru ministarstva ima za zadatak i pripremu izmena i dopuna zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Takva nova mreža bi trebalo da zaživi od početka naredne kalendarske godine, tako da nam je cilj da taj posao završimo do 15. oktobra, a zatim da dobijemo mišljenje od Saveta Evrope na sve predloge zakona i Venecijanske komisije i da te zakone pošaljemo Skupštini u proceduru.
Iako su pre izbora političari najavljivali da će u sklopu mera štednje biti ukinuto oko stotinak agencija, u Skupštinu Srbije je stigao predlog o ukidanju njih 7, naveo je na svom Twitter nalogu poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. On je tu informaciju ocenio kao zaista šokantan podatak.
Oko 60.000 firmi i radnji u Srbiji ima blokirane račune zbog skoro 150 milijardi dinara duga i to bez obračunate kamate, što čini petinu svih zvanično registrovanih privrednika. Problematični krediti privatnog i javnog sektora dostigli su, kako pišu novosti, 224,5 milijarde dinara. Uz to 2.754 preduzeća je u stečaju, a boljoj sudbini nada se oko 55.000 radnika.
Bivši radnici čačanskog preduzeća u stečaju Tehnos, koji protestuju 2 mjeseca ispred Privrednog suda u Čačku, kako su najavili, dolaze u Beograd gdje će od nadležnih institucija tražiti da im se isplate za ostale zarade. Radnici kažu da za isplatu postoji presuda suda koju sprečava Agencija za privatizaciju. Iz Čačka javlja Branko Stevanović.
Kako nam je rekla Stoja Kojović, zastupnik oko 300 bivših radnika Tehnosa, u stečajnoj masi postoji više od 33 miliona dinara, a Agencija za privatizaciju dozvoljava da se radnicima isplati svega 9,5 miliona. Nezadovoljni ovakvim odnosom Agencije za privatizaciju, radnici se od 23. jula svakog radnog dana okupljaju ispred Privrednog suda u Čačku tražeći isplatu po presudi tog suda. U Čačak su dolazili i predstavnici Agencije za privatizaciju tražeći da sud povuče svoju presudu, ne želeći da se iz stečajne mase isplati celokupan iznos. Takav stav agencije izazvao je ogorčenje nekadašnjih radnika Tehnosa koji su 2007. godine ostali bez posla jer je preduzeće otišlo u stečaj. Sva dosadašnja obraćanja i žalbe gradskim i republičkim organima i institucijama nisu dala rešenje. Od 14 do 17 časova bivši radnici Tehnosa okupit će se ispred republičke vlade u Beogradu u pokušaju da ih primi premijer, potpredsjednik vlade ili ministar financija da bi rešili problem isplate zaostalih zarada.
Radnici su najavili da će potom krenuti u protestnu šetnju do Skupštine Srbije.
U Evropskoj uniji gotovo da ne postoji problem sa nelegalizovanim nekretninama. Međutim, u Srbiji, kako se procenjuje, neuknjiženih knjiga i stanova ima više od 1.300.000. Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić izjavio je za našu televiziju da vlada radi na izmenama dopuna Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o planiranju i izgradnji, koji bi trebalo da omoguće jednostavniju i povoljniju legalizaciju. Ilić je ponovio da bi uknjiženje trebalo da košta oko 100 evra, a predlog je da vlasnici kuća postanu i vlasnici zemljišta.
Mi želimo da upišemo ovih 1.300.000 objekata. Evo, za 20 dana zakon će biti promenjen, spreman za Skupštinu. Mi sad edukujemo čitave ekipe koje će ići po terenu. Rok je da se to uradi oko 3 godine. Sve što je sporno, što nije plaćeno prilikom priključivanja i tako dalje, ulazi u sudski spor ako negdje ima problema. Što se tiče imovine, svaka imovina koja se nalazi ispod objekta biće upisana građana čiji objekat. Ako neko želi da se žali, ako ima nerešenih sporova, onda će to ući u regularan sudski proces, a tih je oko 5%.
Ministar Ilić je naveo da svi koji su podneli zahtev za legalizaciju neće morati to ponovo da rade, ali i da će se, kako je naveo, rušiti ono što mora da se ruši.
Srpska napredna stranka održat će iza zatvorenih vrata sednicu glavnog odbora, posle koje se očekuju imena kandidata za novog lidera naprednjaka. Nezvanično članovi glavnog odbora trebalo bi da se dogovore o broju delegata koji će učestvovati na drugoj stranačkoj skupštini na kojoj se očekuje izbor novog predsjednika.
9:09, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Belorusiji izabrani su poslanici iz 109 od 110 okruga. U jednom će glasanje biti ponovljeno. Opozicione partije ne priznaju rezultate izbora koje su bojkotovale, optužujući vlast za pritvaranje političkih protivnika i izbornu prevaru. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
I ove izbore u Belorusiji karakteriše visoka izlaznost preko 74% upisanih birača. Predsjednica Centralne izborne komisije Lidija Jeramošina saopštila je da su izbori uspeli, ali je izrazila sumnju da je u predstavnički dom Nacionalne skupštine uspeo da uđe bilo ko od predstavnika opozicije. Opozicija je uoči izbora optužila predsjednika Aleksandra Lukašenka da sprema još jednu izbornu krađu. Lukašenko odbacuje optužbe i tvrdi da izbore ne održava zbog Zapada, već da o svemu odlučuje beloruski narod.
Ako neko i sada sumnja u izbor beloruskog naroda, ja onda stvarno ne znam više kako da održim izbore i po kojim standardima. Nisu nam potrebni ni revolucija, ni bilo kakvi potresi.
U međuvremenu Centralnoj izbornoj komisiji stiglo je 110 žalbi. Većina se odnosi na konflikte posmatrača i izbornih komisija. Kabinet predsjednika Kazahstana Nazarbajeva jutros je najpre saopštio da je dugogodišnji premijer te zemlje Karim Asimov podneo ostavku, da bi potom bilo saopšteno da je Asimov imenovan za šefa predsjedničke administracije. 47-godišnji Asimov jedan je od najbližih saradnika predsjednika Nursultana Nazarbajeva. Više od 6 godina bio je premijer Kazahstana, ekonomski najrazvijenije zemlje Centralne Azije. Grčka policija privela je 40 ljudi tokom protesta nekoliko stotina muslimana u centru Atine zbog filma Nevinost muslimana. Do sukoba je došlo kada je grupa demonstranata gađala flašama policiju koja je odgovorila suzavcem. Tokom sukoba oštećeno je više automobila i radnji. Iz Grčke je vest da će tamošnji novinari održati 24-časovni štrajk u znak protesta zbog vladinih mera štednje.
Ovo su vesti Radio Beograda 1. Danas se navršava 12 godina od kada je predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića na predsjedničkim izborima pobedio kandidat demokratske opozicije Srbije Vojislav Koštunica. Pobedom udružene opozicije na izborima završila se 10-godišnja autokratska Miloševićeva vladavina. Ne želeći da prihvati poraz, dotada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider Milošević izazvali su postizbornu krizu. Demokratska opozicija Srbije pozvala je na demonstracije zbog nepriznavanja rezultata izbora za predsjednika. Kriza je okončana 5. oktobra posle masovnih protesta širom Srbije.
Beograđanin Pavle Lešanović podneće krivičnu prijavu za pokušaj ubistva protiv predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, jer ga je, tvrdi Čanak, sa još dvojicom mladića pretukao ispred jednog restorana u Novom Sadu. Lešanović je pregledan u urgentnom centru, a incident je prijavio policiji. Sa druge strane, Nenad Čanak tvrdi da nije tukao Lešanovića, već da se sa njim samo raspravljao u restoranu i ispred njega, posle čega su se razišli.
Najavljamo da će večeras u Skupštini grada istoričarki Dubravki Stojanović biti uručena nagrada Osvajanje slobode.
A narednih dana biće više nego zanimljivo u Beogradu. Naime, više od 25 robota iz raznih krajeva sveta biće prikazano na manifestaciji Dani budućnosti robotika koja se održava u glavnom gradu. O tome ovoga jutra razgovaramo sa profesorom doktorom Veljkom Potkonjakom, organizatorom. Profesore, dobro jutro. Šta ćete se predstaviti?
Pa, vidjet ćete dosta toga. To je priča ambiciozna i velika manifestacija. Naime, u prva dva dana u Kolarcu bit će prikazan najsavremeniji čovekoliki robot trenutno u svetu. To je japanski Hondin robot Asimo, koji će se prikazivati 6 puta, imaće svoj show program 6 puta dnevno i to će trajati u utorak i sredu. To je znači prično retko se izlaže taj Asimo robot, to je maltene sa računa u rangu diplomatske posete, mislim to je jedna ogromna organizacija koja prati sve to. Gro naše prezentacije bit će međutim u zgradi robne kuće Nama, preko puta Ruskog cara u Knez Mihajlovoj ulici. Tu će biti prikazivani i čovekoliki roboti, recimo iz Mihajla Pupina robot Nao, koji je znači francuske proizvodnje. On će biti skoro sve vreme trajanja našeg festivala tu, bit će čak i za decu Lego robota i tako dalje. Onda ćemo recimo idućeg ponedeljka dovesti takozvani Eke robot, to je robot koji je produkt jednog velikog evropskog projekta gde smo mi kao elektrotehnički fakultet i cela moja ekipa učestvovali. To je jedan takozvani antropomimetički robot, dakle robot koji u potpunosti oponaša oblik i funkcije čoveka u smislu da ima skelet, da ima neku vrstu veštačkih mišića i pomalo kad ga pogledate liči novog Terminatora, kad Schwarzenegger skine onu kožu pa ostane samo konstrukcija.
Dakle, pretpostavljam da su ovih par robota koje ste izdvojili i glavne zvezde ove manifestacije. Šta te naše zvezde mogu da urade sve?
Pa znate šta, teško je reći šta u ovom momentu mogu da urade, prosto zato što u ovom momentu oni nemaju priliku da urade sve što bi inače mogli. To je jedan pravac robotike. Drugi pravac koji predstavlja zapravo budućnost robotike, to je ta čovekolika robotika, gde roboti sve više preuzimaju takozvane servisne poslove, uslužne i servisne poslove, a pogotovo se očekuje nekakav revolucionarni trend u oblasti kućne i personalne robotike. Današnji robot, vi kažete šta rade, taj Asimo koga ćete videti, on može jako mnogo toga, međutim on je suviše skup da bi bio personalni robot, dakle ljudi ne mogu da ga kupe.
U svakom slučaju biće narednih dana zanimljivo u Beogradu. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda.
Hvala i vama na interesovanju.
Prijatno, bio je to profesor Veljko Potkonjak, organizator ovogodišnje robotike.
A u Vestima u 9 sada govorimo o sportu, fudbal, tenis, Formula 1, s nama je Aleksandar Milivojević.
Ana Ivanović uspešno je počela učešće na teniskom WTA turniru u Tokiju. Ona je prolaz u drugo kolo obezbedila posle predaje češke teniserke Andreje Hlavackove, i to u trenutku kada je naša igračica vodila sa 1-0 u setovima i 2-0 u drugom. Ana Ivanović će u narednom kolu igrati protiv Poljakinje Ursule Radvanske, a Bojana Jovanovski će se u prvom kolu od 10 časova sastati sa Dankinjom Karolinom Voznjacki. U posljednjoj utakmici 6. kola fudbalske Superlige Srbije Partizan je pobedio Užičku Slobodu u Beogradu sa 5-0. Crnobeli su tako zadržali prvu poziciju na tabeli sa 15 bodova, samo jednim, odnosno dva više od Rada i večitog rivala Crvene Zvezde, s tim da crveno-beli imaju utakmicu manje. Pobednik 14. trke u šampionatu Formula 1, koja je vožena na stazi Marina Bay za veliku nagradu Singapura, je Nemac u bolidu Red Bulla Sebastian Vettel. Drugi kroz cilj prošao je Britanac Jenson Button u McLarenu, a kao treći završio je Španac Fernando Alonso u Ferrariju. U generalnom plasmanu Španac Alonso vodi sa 194, dok Nemac Vettel ima 165 bodova. U konkurenciji konstruktora ubedljivo vođstvo ima Red Bull sa 297, ispred McLarena sa 261 bodom. Sledeća trka vozi se 7. oktobra na stazi Suzuka u Japanu.
O sportu jutro sa Aleksandar Milivojević.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Popis poljoprivrede počinje za nedelju dana i trajeće, kažu zvaničnici, dok se ne prikupe svi potrebni podaci. Posle više od pola veka dobit ćemo precizne brojke koliko čega imamo u poljoprivredi, do poslednjeg grla stoke i pedlja zemlje. Država ističe važnost popisa, ali ima i pojedinih poziva na bojkot. Zašto? Čućete od 11 do 12 časova na talasima Radio Beograda 1. Ponedeljkom sa vama, Elizabeta Arsenović.
U Beogradu trenutno 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 16. Tokom dana, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 31, u glavnom gradu 30 stepeni. Do kraja sedmice biće pretežno sunčano uz porast temperature. Na reci Toplici, Kolubari, Ljigu, Limu i Jadru proticaji su se približili ili dostigli minimalne srednje mesečne višegodišnje proticaje, odnosno biološki minimum. Narednih dana, kako prognoziraju, na ovim rekama zadržat će se nepovoljni hidrološki uslovi, pa će biti i manji proticaj vode, ali i slabiji kvalitet reke.
Nikolina, ova rana jesen kao rano leto.
Upravo tako, kaže da će biti 34
tokom cijele sedmice.
Da.
I oktobar.
I oktobar, da.
A uvidjet ćemo koliko će i da li će da nam prija ovako vreme. Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.